tālsakaru operatoru, kas tiešām bija tie cilvēki, kas veidoja tos savienojumus, tāda vairs nav.
Eiro personāls vadītāja Evita Mackeviča min tikai vienu no profesijām, kas pilnībā izzudusi. Tomēr ir vairākas profesijas, kas nevis pazudušas, bet transformējušās, un tā notiks arī nākotnē.
Pasnieki, tie cilvēki, kas nodarbojās ar dažādu veidu piegādēm, pārdevēji, jo mēs jau tāpat jau pamanām patreizajā mirklī veikalos, ka ir šīs te pašapkalpošanās kases par bezšoferu auto, jau runā kādu laiku. Noteikti mainās veids, kādā mēs ceļojam. Tie cilvēki, kas plānoja ceļojumus, tie varētu arī izzust.
Nākotnē izzudīs tās profesijas, kurās cilvēkiem jāveic pārredzamas monotomas darbības vai procesi.
Atstājot cilvēka kapacitātei vai intelektam to domāšanas, analīzes vai ieteikumu vai radīšanas procesu.
Arī Working Day marketinga direktors Māris Silinieks teica, ka pirmās profesijas, kas mainīsies vai izzudīs, būs tās, kurās mākslīgais intelekts var aizvietot cilvēku.
Profesijas, kurās ir vajadzīga precizitāte, reakcija, ļoti lielas informācijas apstrādāšana. Un, protams, tas izmaksā arī darba devējiem lētāk ieviest šādu automatizētu sistēmu. Varbūt viņa sākotnējās izmaksas ir augstākas, bet vēlāk darba devējs, protams, ietaupa. Tātad noliktava, transports, loģistika, tādas lietas šobrīd ļoti strauji jau automatizējas. Arī klientu apkalpošana ir tā saucamie chatboti, uzstādīti jau Latvijā vairākos uzņēmumos, kur mākslīgais intelekts apstrādā klienta jautājumu un atbild attiecīgi uz kaut kādiem vienkāršiem jautājumiem.
Arī veselības aprūpe ir tās nozeres, kurās mākslīgā intelekta klātbūtne būs neizbēgama jau pavisam drīz.
Mākslīgais intelekts var daudz precīzāk nekā cilvēks, analizējot cilvēka DNS un biometriskos datus, piemeklēt optimālo ārstēšanas programmu cilvēkam.
Arī Evita Mackeviča prognozē aizvien lielāku robotu iesaisti darba tirgū, jo darba spēka trūkums liek meklēt citus risinājumus, kā izdarīt to pašu darbu, bet daudz efektīvāk un ātrāk.
Izmaksas iespējams robotam ir mazliet augstākas, bet nav šo te citu cilvēcisko faktoru, kā jādomā par motivāciju. Un viens no futurologiem bija minējis, ka 2048. būs jau 9,4 biljoni robotu. Un šīs te visas inženieru zinātnes, kas spēs izveidot robotu, neirozinātni, kas spēs tam robotam iedot smadzenes, lai viņš funkcionē maksimāli atbilstošāk situācijām, digitālās prasmes, programmēšana, tas ir tas fokus, kas noteikti ir pieprasījumā, tas pieprasījums tikai palielināsies.
Evita Mackeviča teica, ka apkalpojošā sfēra, piemēram, restorānu un kafēnīca, būs tās, kurās roboti darbu sāks visdrīzāk. Tāpat nākotnē būs tādas jaunas profesijas kā digitālā detoksa terapeite, kiberdrošības speciālisti un dronu loģistikas eksperti. Linda Zalāne, Latvijas Radio.